Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Новите упатства за подобрување на долготрајната грижа за предвремено родените бебиња се очекува да резултираат со подобри здравствени резултати за бебињата и за родителите. Експертите велат дека стратегиите ќе ги решат празнините и ќе ги минимизираат проблемите со растот, здравјето и развојот на новороденчињата. Проследете го прилогот за SPS News, подготвен од Омо Бело. Поминаа 8 години откако Ема Бејез роди близнаци. Тие се родени пред 32-та недела од бременоста. Ема вели дека искуството дошло со многу постпородилни нервози и притисоци и била изненадена колку голема медицинска интервенција била потребна за да им се помогне на близнаците во оваа рана фаза од нивниот живот. И на двајцата им требаше значајна помош и интервенција со дишењето поради што се родени толку рано и спонтано.
It was very sudden and it was quite a shock. I didn't see my boys until the following day. When I arrived, I was really overwhelmed by the medical intervention that my boys needed to help them in these very very early stages of their life. And both of them needed really significant help and intervention with their breathing. That was the main concern for them because they were born so early and spontaneously, so there was no ability to get any interventions and steroids to help their lungs. They both had a lot of trouble and had to learn, I suppose, how to breathe.
Ова е случајот со многу австралијски семејства со предвремено родени бебиња. 3500 бебиња се раѓаат предвреме во Австралија секоја година. Приближно 60% имаат потешкоти и се изложени на поголем ризик од проблеми со растот, здравјето и развојот, отколку бебињата кои се раѓаат по полна бременост. И покрај тоа што сите бебиња нема да се соочат со истите проблеми, многу родители се загрижени за долгорочните здравствени последици за нивните деца. Екипа, предводена од Институтот Murdoch за истражување на децата MCRI, ги разви првите национални упатства за подобрување на долгорочните здравствени резултати на овие доенчиња. Професорката Джини Чонг е лидер на групата за студии на мозокот кај новороденчињата во Викторија на MCRI. Според Чонг, целта на упатствата е да се обезбеди рамка заснована на докази за здравствените работници по која ќе се информираат и семејствата за тоа кои области на здравјето и развојот се важни и на која возраст децата треба да се прегледуваат за да може што порано во детството да се интервенира во случај на проблеми со растот, здравјето или развојот. Така, вели Чонг, ќе може да се постават ресурси и интервенции за да им се помогне на децата да ги подобрат своите резултати.
The purpose of the guideline is to provide a framework, an evidence-based framework, to guide health professionals and also to inform families themselves about what areas of health and development are important. And also at what ages, ideally, the children should be seen. And it is very important that, you know, any problems with growth or health or development is detected early in childhood so that resources and interventions can be put in place to help the children improve their outcomes and optimize, you know, their potential.
Националниот совет за здравство и медицински истражувања на Австралија ги усвои упатствата и ги опфаќа децата од моментот кога ќе ја напуштат болницата па се до нивната 6 годишна возраст. Насоките ќе се справат со недостатоците во грижата со тоа што секое семејство со предвреме родено новороденче ќе го насочат кон координиран мултидисциплинарен тим за да се осигура дека здравствените ризици се откриваат и третираат рано. Сера Кирби, која го роди својот син Теди во 26-та недела од бременоста, вели дека тој тежел 719 грама и речиси можел да го собере во незината тланка. Госпогицата Кърби, чий син сега е здраво 14-месечно дете, верува дека процесот на раѓање пред времено родено бебе може да биде огромен и дека воспоставувањето на национални упатства дава големо олеснување за родителите. Та вели се радува што сега ќе има стандардно упатство за сите родители да можат да имаат поддршка откако ќе ја напуштат болницата.
It's a lot and I'm just so glad that there's going to be standard guidelines that are going to be in place now so that all the parents after us can just have, like even just walk out of the hospital feeling like they've got something to support them because you do spend a lot of time in NICU. So to have someone there to say, okay, this is the checkups that we're going to do and we're going to be able to find out, you know, what's going on with your baby, if there's anything wrong fairly quickly because this is standard across the board. Like, you can't get much better than that, can you? Like, I know that it'll keep getting better, but at the moment to have that is just incredible.
Госпогицата Байес вели дека добро организираната поддршка е важна и за менталното здравје на семејствата со бебиња кои се раѓаат пред истекот на целокупниот термин на бременоста.
Everybody was very well aware that I needed the support as much as the boys did. I feel like the emotional help and support that I got was amazing, but then when I came home, there just sort of seemed to be a disconnect with some mental health services to help me process everything that was going on. I think it would have been great to have been linked in with those prior to the boys being discharged from hospital.
Професорот Чонг вели дека услугите значително се разликуваат низ Австралија. Таа вели дека дополнителната нега треба да биде прилагодена на секое дете и да биде иницирана од тимот на Одделението за неонатална интензивна нега. NICU на секоја болница. Професорот Чонг вели дека упатствата значително ќе ги подобрат стапките на преживување на бебињата. Децата кои се родени премногу рано се подлежни на мониторинг откако ќе ја напуштат болничката интензивна нега. Сепак, ова не е униформно низ целата земја. И во зависност од тоа каде живеете и достапноста до ресурсите, постои голема разлика во процесот на мониторинг. Така, упатствата даваат препораки за најдобри практики за да можат здравствените служби и семејствата да се залагаат за најдобра можна грижа со рамките на ресурсите што се достапни, изјави Чонг.
Children who are born very preterm do have follow-up after they leave the hospital intensive care. However, this is not uniform throughout the country and depending on where you live and the availability of resources, there is a great disparity of follow-up. So this guideline is to once again provide, you know, best practice recommendations so that health services and families can advocate for the best care possible within the resources that they have.
Насоките ќе бидат разгледани по 5 години и ќе се ажурираат со какви било дополнителни препораки засновани на докази. Професорот Джон Ньюнем, председател на Австралиската алијанса за превенција на предвремено породување, вели дека телото работи на безбедно намалување на стапката на раното раѓање низ Австралија. Тој додава дека подобрувањето на грижата за бебињата родени предвреме е многу важно и дека сега во Австралија постои програма за спречување на предвременото раѓање. Програма која се докажува како ефикасна.
Improving the care for babies born very preterm is very important, but we in Australia now have a program running to prevent preterm birth in the first place, and the signs are that it's being effective.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.